Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На годиннику 11:20 час розпочинати ранкову катехезу. Біля мікрофону в студії з вами Олена Собковська і на зв'язку з нами отець Вальдемар Павелець, якого я рада вітати. Слава Ісусу Христу, отець!
Навіки слава! Щиро вітаю всіх радіослухачів. Прошу мене сьогодні не вітати з першим снігом.
Дорогі радіослухачі, дуже запрошую вас до нашого спілкування, щоб, якщо у вас, можливо, не було посмішки, то маю надію, після нашої програми або продовж нашої катехези вона з'явиться. І запрошую вас так роздумувати над відповідальністю за спасіння. Сьогодні отець Вальдемар допоможе нам зрозуміти, що ж таке відповідальність і навіщо нам спасіння, і як це одне з одним поєднати. Отже, отче, вам слово, і буду запрошувати також наших слухачів ближче вже до завершення, до телефонних дзвіночків, тому не відходьте далеко від радіоприймачів. Отче.
Тема достатньо поважна, тому я думаю, що буде можливість також приймати цю інформацію, цю звістку, яку хочу сьогодні проголошувати в ефірі Радіо Марія. Завжди це для мене велика радість, що можу поділитися також своєю вірою, своїм досвідом. Може, не порадами, тому що я далекий від того, щоб давати комусь поради, але хочу більше ділитися своїм особистим таким свідченням. І сьогодні, насправді, тема... Аня попросила мене про те, щоб я міг приготувати сьогодні таку тему, яка буде введенням в переживання періоду Адвенту. Ми знаємо, що Римо-католицька церква вчора переживала урочистість Христа Царя Всесвіту. В найближчу неділю розпочинаємо вже першу неділю Адвенту, будемо переживати літургічно. Також і східні церкви будуть переживати вже час посту різдвяного, того часу, який має приготувати нас до пережиття, доброго пережиття часу Різдва Христового, тих таємниць народження Ісуса. Тому я вибрав таку тему, тому що вважаю, що відповідальність за своє спасіння, за спасіння других, тих, хто нам довірений, хто нам доручений, це велика справа, яка на кожному з нас покладена. Тобто відповідальність за своє спасіння в першу чергу, але також за спасіння тих, хто поруч з нами, за кого ми відповідаємо, хто довірений, доручений нашої відповідальності, це повинен бути пріоритет в нашому житті. Я думаю, що коли усвідомимо собі перед Адвентом, що метою переживання Адвенту є не тільки те, щоб дійти до доброго пережиття свят Різдва Христового, але метою переживання Адвенту є також те, щоб приготуватися на другий прихід Ісуса. Перше, хочу поставити таку тезу, що відповідальність є там, де є любов. Але ми любимо Бога, тому що Він сам перший нас полюбив. Про це пише апостол Ян, улюблений учень Ісуса, в своєму першому посланні, в 4 розділі, 19 вірш. Ми любимо Бога, тому що Бог перший нас полюбив. І мої відносини з Богом, які ведуть мене до спасіння, вони повинні бути побудовані на тому, що це Він, Господь, є перший в любові. І моя довіра до Нього повинна бути побудована на цій правді, на цій істині. Відповідальність без любові, вона просто стає тероризмом. Щоб когось полюбити, потрібно насправді бути дуже відкритим на нього, на те, яким він є. Так як Бог дивиться на нас. Бог любить нас такими, якими ми є. Тому, коли ми хочемо сказати іншим, що ми їх любимо, ми в першу чергу повинні задати собі таке запитання, чи ми справді приймаємо їх як особу, як особистість таких, які вони є. Звісно, деколи вчинки можуть бути так, які нам не подобаються. Часто так буває. Але людина відповідальна за себе, за інших, повинна мати вміння відділити особистість від її вчинків. Не відкидати людину, але оцінювати реально в світлі Євангелії, в світлі 10 Божих заповідей, не осуджувати, але оцінювати вчинки, які ця людина виконує. Часто ми робимо таку помилку, тому що утотожнюємо вчинки з особистістю людини. І людина, говоримо, що людина є зла, тому що погані є вчинки. Людина є створена на Божий образ і на Божу подобу. І ця подібність проявляється в тому, що ми маємо розум, вільну волю, що ми маємо можливість вибирати. І це все здійснюється в наших виборах любові. Тобто, то, що Бог є любов'ю, це повинно бути фундаментом моєї довіри і фундаментом моїх відносин з Богом. І що далі? Фундаментом моїх відносин з іншими. Тобто, коли ми говоримо, що потрібно любити Бога і батьківщину, потрібно любити Бога і жінку, потрібно любити Бога і чоловіка, потрібно любити Бога і своїх дітей, то ми говоримо, що ми повинні любов Божу поставити як пріоритет. Тобто, я маю любити свою батьківщину так, як Бог хоче, щоб я її любив, а не робити свою батьківщину Богом. Я маю любити свою жінку так, як Бог її любить, а не робити з жінки, з чоловіка свого ідола. Не робити своєї дівчини, хлопця, якого я люблю, робити з нього ідола. Любити кожного в світлі того, як Бог його любить. Тоді ми можемо в духу відповідальності приймати рішення відносно до свого і спасіння інших. Бог знає дуже добре кожного з нас. Бог знає наші слабкості. Бог знає наші гріхи, бачить також наш хрест. Але він прагне, щоб те все, що я переживаю, переживав у ньому і разом з ним. Тому що без нього це все, що я переживаю, може мене пригнітити, може бути для мене тягарем, якого не можна нести. Кожного дня ми зустрічаємо різних осіб, ми зустрічаємо різні ситуації, в яких виходять наші слабкості, падіння, гріхи. Але цих всіх моментів потрібно досвідчувати, дивитися на них в світлі Божої любові, в світлі того, як Бог дивиться на нас, навіть тоді, коли ми падаємо. Другим таким великим кроком нашим відповідальність є там, де є спасіння. І, власне, тут в цьому контексті хочу більше зосередитися. Улюблений учень Ісуса, апостол Йоанн, пише в першому листі, в п'ятому розділі: «А свідчення наше є таке: Бог дав нам вічне життя, а це є життя в Його Синові. Той, хто має Сина, має життя, а хто не має Божого Сина, той не має і життя. Про це я вам написав, що коли ви вірите в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що маєте вічне життя». Може, це так філософсько звучить, дуже так поважно, дуже так змістовно, але так насправді суть нашого спасіння є в Ісусі Христі, ніколи не поза ним. Чим є так насправді спасіння? Щоб зобразити нам, чим є спасіння, потрібно віднестися до того, чим є навернення. Сучасна психологія визнає, що наші найглибші досвідчення, наш найглибший досвід, він в основному виражається поза нашими словами, поза тим, що можна вербально виразити. Якщо можемо описати, виразити, передати нашу зустріч з Господом, то можемо це зробити через наші конкретні вчинки, не через наші слова. І тут з великою допомогою приходить нам святий Августин. Людина, яка сама на собі пережила особливу зустріч з Господом. Але цю зустріч можна поділити на деякі етапи, на деякі періоди. Августин прибув до міста Медіолан, коли йому було 30 років. Після двох таких професійних розчарувань, це вже було його третє місто і третє місце його праці, де він був, де він хотів виконувати свою роботу згідно своїх бажань, таких глибоких прагнень, які у нього були. До того є ще потрібно зосередитися на тому, що його відносини з його мамою, з його матір'ю, не були нормальні. Августин знав, що його мати є дуже віруючою людиною, є християнкою, але він не вірив в те, що Господь коли-небудь може допомогти йому в його професійному розвитку. Так само, як в любові. Він постійно був пригнічений, пригноблений. Він пише сам в своїх спогадах, ми можемо прочитати прекрасне діло його щоденних, можна сказати, життя, сповідь, визнання. Коли він описує ці всі свої проблеми, ці всі свої дивагації, такі внутрішні, які він переживав. Якоюсь частиною задоволення він міг знайти у невеличкій спільноті. Він пише в якомусь моменті цієї своїй книжці «Сповідь», як двох його друзів разом, так само як він, які були недовольні, невдоволені життям, вони захотіли разом з ним жити, разом з ним перебувати. І вони просто разом шукали сенсу життя, сенсу того, що вони мають працювати. Святий Августин пише про них, що вони були дуже близько, ми разом могли віддаватися пошуку правди, істини, мудрості. І вони також мали дуже близькі відносини, тобто вони були справжніми друзями. Августин пізніше почав зустрічатися з різними риториками, юристами, але це йому також нічого не давало. Він описує себе як людину, яка мала неспокійне життя, неспокійний внутрішній світ. І постійно шукав істини, постійно шукав чогось, що дасть йому так насправді щастя і задоволення. Дуже вагомим моментом в його житті була зустріч, коли Августин пішов до храму, щоб послухати Амброзія, місцевого єпископа. Святий Амброзій вже тоді був дуже шанобливим провідником для спільноти вірних, але також був дуже добрим оратором, був дуже добрим ретором. І хоч Августин пішов до храму, щоб послухати його проповіді, яка була присвячена духовній тематиці, він сказав, що йде до храму для того, щоб просто подивитися на красомовчі таланти, які, про які люди говорять у святого Амброзія. Він просто був цікавий тільки різних риторичних конструкцій, які він буде вживати в своїх розповідях, в своїх проповідях. Абсолютно не був зацікавлений тим цією духовною стороною проповіді. Після того, коли Августин почув його проповідь, охарактеризував його більш-менш такими словами. Неймовірною була його вимова, але його стиль був дуже м'яким, був дуже доступним. І окрім того, що він видав дуже такі, ну, дуже конкретну оцінку риториці святого Амброзія, то все-таки він вирішив, що хоче повернутися до храму. І Амброзій зазвичай зустрічався з вірними після богослужіння, після святої меси, при виході з храму, щоб кожен міг поділитися з ним своїми проблемами. І Августин знав про це. Августин знав, що в якомусь моменті він також захоче підійти до Амброзія, до єпископа, який також його чекав. Він описує це, що він вирішив, що почав шукати нагоду для того, щоб представити цій людині свої проблеми, проблеми, які охоплювали його серце. І, звісно, цих бажаючих, які мали можливість зустрітися з Амброзієм, було дуже багато. Але Августин постійно наполягав на тому, щоб Амброзій міг з ним зустрітися, міг з ним порозмовляти. І то, що захопило в першу чергу святого Августина, це була неймовірна доброта. Августин пише, я полюбив його не тільки як вчителя істини, але як людину, яка була ввічливою. І коли вони почали більше часу проводити, поміж ними насправді народжувалася справжня дружба. Августин починає описувати Амброзія як людину, яка стає йому близькою. Він пише, ця Божа людина прийняла мене як свого сина. І в кінці кінців Августин віднайшов вчителя істини, який прийняв його з добротою, який зрозумів його мислення і навпаки дав йому дуже, дуже велике переконання того, що на розпач, на відчай його душі може допомогти тільки те, що він розумом прийняв, інтелектом прийняв і серцем прийняв віру в Господа, який готовий відповісти на всі його запитання. І першим кроком до того, щоб Августин пережив навернення, пережив метаною, бо метаноя – це переміна нашого мислення. Тобто так, як ми знаходимося в приміщенні, з одного боку маємо двері, з протилежного боку маємо вікно. Ми звернені своїм обличчям в напрямку вікна. І в якомусь моменті відчуваємо потребу розвернути свій напрямок руху і повертаємося до дверей. Тобто на 180 градусів ми переміщуємо фізично своє тіло. Так можна охарактеризувати навернення. Навернення, так насправді, це відвернення від того, що нас пригнічує. Навернення – це відвернення від зла, гріха, сатани. і звернення до Бога, прийняття віри і життя згідно декалогу, десяти Божих заповідей. Тобто обертаєшся і звертаєшся обличчям в напрямку Господа, а тим самим за спиною маєш дьявола, сатану і свій гріх. Коли дивимося на світ тварин, то бачимо, що тварини, яких ми вчимо, інстинктом реагують на наші слова. Коли ми, наприклад, говоримо, я сам народився в селі, я мав змогу також пасти корів. І поміж іншими, я дивився на мого тата, як він без крику, без жодних особливих грубих слів, просто звертався до корови, так, розвернись. І вона розверталася і йшла в це місце, щоб можна було спокійно насипати там якоїсь їжі. Ми часто в нашому мисленні, коли ми говоримо про навернення, ми дуже часто хочемо виключно розумом підходити, власне, до цієї справи. Так як святий Августин. Далі продовжуємо. Августин зрозумів, що не тільки літера закону, але особа є дуже важливою в Божих планах. І це теж, він це теж пережив, коли він зустрівся, власне, з Амброзієм, коли почав з ним спілкуватися. Це передання особливо доторкнулося до нього, коли святий Амброзій дуже часто користувався біблійним фрагментом з другого послання святого Павла до Коринтян, так? Коли літера вбиває, а дух оживляє. Так насправді, коли ми задумуємося над цими словами, і коли зробив це Августин, він сам зрозумів, що він дуже суттєво хоче підійти тільки головою, хоче логічно пояснити собі деякі справи. І Амброзій приймав це його мислення, але спрямовував його мислення, його дороги на те, що він, окрім того, що розумом хоче зрозуміти істини Божі, він повинен прийняти їх також серцем. Довірся інтуїції свого серця. І цей момент, якби, цей духовний покровитель, духовний батько святого Августина, Амброзій, допоміг йому зрозуміти, дійти до глибокої віри, до віри до Господа, відвернутися до тих всіх справ, до тих всіх моментів темної сторони життя Августина і допомогти йому звернутися повністю до Господа. І дуже зворушливим є ці слова, які Августин пише також в своєму ділі визнання, сповідь. Неспокійне є серце людини. Це, мабуть, найбільш популярна цитата святого Августина. Неспокійне є серце людини, доки не спочине в Бозі. Августин сам пережив це глибоко на собі. І він насправді дуже, дуже важливо хотів також переживати ці всі істини, переживати ці всі особливі, особисті відносини з Господом, яких досвідчив після свого навернення. Тобто, вертаючися до нашої теми, немає відповідальності там, де немає спасіння. Тим, що буде найбільше формувати також нашу віру, наш досвід, що буде формувати наші прагнення, є також пережиття болю, втрати Христа, але пережити тільки в світлі воскресіння Ісуса Христа. Далі, відповідальність за своє спасіння є там, де є віра. Знову святий Йоанн, улюблений учень Ісуса, в першому посланні, в п'ятому розділі пише: «Все, що від Бога народжене, перемагає світ. Цією перемогою, яка перемогла світ, є наша віра. А хто ж перемагає світ, якщо не той, хто вірить, що Ісус є Божим Сином?» Віра – це конкретне рішення, яке прийняте волею людини, але яке має також великий вплив на конкретні вчинки, які ця людина виконує. Віра – це постійна боротьба, щоб бути в Бозі, щоб довіряти йому в кожній ситуації. Але там, де є довіра до Господа, там є велике об'єднання разом з ним. Можна собі задати запитання сьогодні, чи я дивлюся на своє життя у дусі віри, довіри до Господа? Не випадково Ісус говорить до сестри Фаустини Ковальської про своє милосердя, про те, що кожна душа може знайти своє місце в моєму серці, говорить Ісус, може зануритися в моєму нескінченному милосерді. Такими словами, які ми кожного дня повинні повторювати до Господа, це слова «Я є, ось я, Господи, перед тобою. Я тобі довіряю». Далі, відповідальність є там, де є навернення. Ми вже образом показали, чим є навернення, чим є метаноя, переміна мислення. І знову допомогою в цьому приходить нам святий Йоанн в першому посланні. Ми знаємо, що Божий Син прийшов, щоб обдарувати нас вмінням розуму, так як ми пізнаємо істинного. Ми є в правдивому Бозі, в Його Сину, Ісусі Христі. Він є правдивим Богом і вічним життям. І дуже велика пересторога, яку Йоанн говорить, діти, оберігайте себе перед фальшивими богами. Оберігайтеся ідолів. Бог дозволяє себе пізнати у правді, в Його істині. Бог дає нам завжди стільки, скільки ми можемо перенести. Він вимагає від нас стільки, скільки ми можемо зробити. Господь завжди дає нам правду, дорогу і життя. Це Він нам дає. Ми часто думаємо, що Його волею є те, щоб ми постійно щось робили, щоб ми постійно щось себе давали, щоб ми витрачали себе. А волею Божою є те, щоб я побачив, що Він хоче мені дати. О, в тому заключається моє навернення. Тому можна подивитися сьогодні, коли ми слухаємо цих слів, бо я їх також слухаю, я їх говорю, але я також слухаю, я відношу їх до себе. Можна подивитися, чого ми боїмося. Може, ми боїмося того, що ми відвернемося від Бога. Може, боїмося того, що ми будемо більше покладатися на свої сили. Будемо думати про те, що на спасіння, на навернення, ми можемо собі чомусь запрацювати. Спасіння, навернення – це Божа ласка, це Божа благодать, яку ми маємо прийняти. Ця перемога, ця боротьба вже виграна. Правда є по нашому боці. Ісус своєю кров'ю відкрив нам дорогу до неба. Нам залишається прийняти цю істину. Далі, відповідальність за своє спасіння є там, де царює Ісус. І знову святий Йоанн в першому посланні, в п'ятому розділі. Ми знаємо, що хто народився з Бога, не грішить. Він народжений з Бога, береже його, а злий не має до нього доступу. Ми знаємо, що ми з Бога, ми від Бога. Цілий за світ лежить у моці злого. Ісус також говорить часто в своїх розповідях до апостолів, до тих, хто його слухає, князь цього світу, ось володар цього світу, говорить це про сатану. І реально, коли ми дивимося на події, навіть останніх тижнів, то, що відбувається в нашій країні, то, що відбувається в всьому світі, коли ми стільки, скільки живемо, можемо спостерігати за різними подіями, за різними висловами людей, можна мати враження, що цей світ знаходиться в руках злого духа. Можна мати таке враження. Але світ знаходиться в руках людей, які можуть бути в руках злого. Тому потрібно бути дуже обережним, дуже чуйним, дуже бачним, щоб то Ісус ішов переді мною. Бо коли Він буде йти переді мною, то я все перенесу в своєму житті. Якщо я збережу цю чергу, якщо Він буде берегти моєї дороги, я понесу себе, інших, цілий світ. Але тільки тоді, коли Ісус буде йти переді мною, коли Він буде разом зі мною. Це дорога відповідальної віри. Це не просто дорога побожних вчинків. Це дорога відповідальної віри. Якщо Ісус буде йти переді мною, я зможу взяти відповідальність за моє життя і за життя тих, хто мені довірений. Далі, відповідальність є в Святому Дусі. Знову улюблений учень Ісуса, святий Йоанн Апостол в першому листі, п'ятому розділі. Ісус є тим, хто прийшов через воду і кров, і духа. Не тільки у воді, леч також у воді і в крові. Це дух дає свідчення, тому що дух є істиною. Трьох дає свідчення – дух, вода і кров. А цих трьох з'єднується в одне. То Святий Дух приходить, щоб допомагати нести мене в любові, дати мені надію, зміцнити мою віру. Це Він дає справжнє життя. Все, що дає мені Святий Дух, це не мудрість цього світу, але це мудрість Бога. Це велика любов і милосердя. Це велика обітниця, яку Бог мені дає. Якщо я буду тривати у Бозі, то хто може бути проти мене? Хто може мені щось забрати? Все, про що ми просимо, якщо просимо з глибокою вірою, якщо просимо заради нашого спасіння, а не заради наших забаганок, це все, про що ми просимо, воно буде нам дано. І останній дуже важливий момент. Відповідальність є там, де є я і друга людина. Знову святий Йоанн в першому посланні, п'ятому розділі. Кожен, хто вірить, що Ісус є Месією, він народився з Бога. І кожен, хто любить того, хто віддав своє життя, також любить того, хто життя від нього отримав. По тому ми пізнаємо, що любимо, якщо любимо Бога і виконуємо його заповіді. Тому що любов до Бога полягає на тому, що ми виконуємо його заповіді, а його заповіді не є важкі. То любов до Бога полягає в тому, що ми виконуємо заповіді, а не наше спасіння тільки в тому, що ми виконуємо заповіді. Часто можна підходити легалістично дуже, так як власне святий Августин в першій частині свого життя. Дуже легалістично, законно. Ми є храмом Бога, так само як храмом Бога є друга людина. Я несу відповідальність не тільки за себе, але також за інших. Ніколи не несу відповідальності виключно за себе. Особливо, коли будую спільноту родинну, будую спільноту парафіальну, будую свою спільноту, маленьку спільноту в моєї парафії. Я не тільки відповідаю за себе, але я відповідаю за тих, хто є мені довірений. І в тому полягає справжнє будівництво церкви, як тіла Ісуса Христа. В цьому контексті потрібно також подивитися, особливо запрошую батьків, щоб вони подивилися сьогодні на своє ставлення до духовного виховання своїх дітей. Часто ми запитуємо батьків, а чому ваша дитина не ходить на катехезу? А от, бо там англійська, там футбол, там різні речі, там захоплення, там брейкденси і так далі. Немає часу. На все є час, тільки не для того, щоб можна було присвятити своє життя, власне, для своєї дитини, і щоб дитина присвятила своє життя Богові. Де пріоритети в нашому житті? Де наука спільної молитви? Де наука того, щоб діти могли приступати до святих таїнств разом з нами? Я дивився завжди, коли був дитиною, дивився, наприклад, свого батька. Ми завжди з моїм татом в четверг перед першою п'ятницею місяця спільно разом робили собі іспит сумління. І разом в п'ятницю приходили до сповіді. Тато йшов переді мною, а я йшов за ним. Я дивився, наприклад, мого тата у святих таїнствах, коли він переживає святу Євхаристію. Я був біля нього. Пізніше, коли став міністрантом, звісно, я був біля вівтаря. Але до того моменту, коли я не був міністрантом, я був біля своїх батьків. Я був біля свого батька, біля своєї мами. Я дивився, як вони переживають молитву, як вони переживають службу Божу. Я не був десь там окремо з іншими дітьми, але я був разом з ними. Тому що першими вихователями, першими вчителями своєї дитини, також в духовному житті, першими педагогами є батьки. І тільки батьки можуть дати дітям те, чого не дасть жоден катехит, жоден навіть найкращий священнослужитель, настоятель парафії в плані свого духовного життя, в плані духовного життя своєї дитини. Це дуже велика справа. Ви всі, дорогі батьки, є педагогами. Не тільки ті, які ходять на роботу як вчителі, вихователі, отримують за це кожного місяця заробітну плату. Я вчора про це говорив також в проповіді тут в парафії Божого Милосердя на Мальованці, що кожен є вихователем. І так насправді дуже мало часу є для тих, хто виховує. То тільки 18 років. А якщо так подивимося на розвиток, фізичний розвиток, психофізичний, психосексуальний розвиток дитини, то навіть менше. 13-14 років. До того моменту, коли дитина не почне переживати цього моменту сексуального дозрівання, такого становлення, як окрема особистість. Ось тема сьогоднішньої нашої катехези. Відповідальності за своє спасіння, відповідальності за спасіння тих, хто нам довірений, хто нам доручений. Нам залишилося ще 10 хвилин. Я хотів би, щоб ми поділилися своїми враженнями, може, своїми свідченнями, особливо свідченнями, відносно до того, як ми стараємося виконувати свій обов'язок відповідальності за своє спасіння. В контексті також переживання періоду Адвенту, звісно, в контексті того часу, який нас чекає, як ми стараємося бути відповідальними за своє спасіння і також за спасіння тих, хто нам довірений. Будемо чекати на ваші телефонні дзвінки.
Так, отже, дорогі радіослухачі, хочу пригадати, зараз в прямому ефірі йде ранкова катехеза з отцем Вальдемаром Павельцем. Саме отець допоміг нам зрозуміти про відповідальність, як відповідальність наша пов'язана з спасінням, і що, ще раз пригадав, що насправді кожний наш крок, кожне наше слово, кожне наше життя і є такою, знаєте, не те, що нам можна подумати, що ми ось тут зараз в храмі, і ніхто за нами не слідкує, але за нами слідкують наші найрідніші. І пам'ятайте про це, що ми є завжди прикладом, і ми маємо бути прикладом. Ми маємо про це пам'ятати. Отже, хочу пригадати спочатку номери телефонів, а потім трошки поділюся своїм таким пережиттям. Отже, код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Дорогі радіослухачі, запрошую вас зараз до теми ранкової катехези. Впевнена, що ви були уважні і маєте теж свого досвіду, свого життя, маєте чим поділитися. Отже, я так хотіла би пригадати про своє дитинство, тому що ви так згадали за своє, я хочу згадати за своє. Молилися ми теж вдома, так, знаєте, ну, більше часу я більше молилася з мамою, і більше так часу, коли я мала канікули, я молилася з бабусею. І знаєте, оцей такий розповіді, ця постава, хоч вона була проживала в такому невеличкому селищі, де не було храму, але її набожність все одно в ній була присутня. Можливо, якось і дивно можна почути, тому що, ну, до храму за моєї пам'яті вона була, але декілька разів. Тобто це можна було порахувати на руці. А через те, що в неї фізичний стан не дуже дозволяв і не дуже близько було доїхати, але ті розповіді і то її відношення до ближнього, до нас особисто, мені, знаєте, так було завжди якось відкриттям. Завжди, коли ми приїжджали, ми там могли поспілкуватися, так як могли бути якісь там родинні суперечки, але потім, коли ми завжди їхали, вона завжди нас перепрошувала. Мене якось це, знаєте, так за все вона перепрошувала. Казала, можливо, я вас чимось образила, пробачте, зрозумійте. І вже, знаєте, коли вже була так ближче за 80 років, вона казала, ну що старе, що мале, ну, що ти зробиш? Так, ну, тобто вона так, знаєте, наче як оправдовувалася. Але я пам'ятаю, ось все одно якась така була щирість. І ця така християнська, можливо, це мені так здається, що це була така християнська, знаєте, свідомість, що є Бог, що Бог кругом. І, ну, не знаю, але дуже дякую те, що в її селищі все одно збиралися люди. Люди римо-католики, хто міг, приходив в неї в будинку, молилися. Приїжджав отець, мали службу, вони мали завжди такі хресні дороги, вони кожного тижня майже збиралися, і я теж цьому була так, знаєте, таке свідчення було. Наче не було храму, але був храм в її будинку, і це таке відношення до тої кімнати, до того столу, до того всього, яке вона готувала для жертви Ісуса. І мені здається, ось це такий приклад, як ви кажете, наче мовчазний. Ми можемо не обов'язково одразу там щось пояснювати, чи наголошувати, чи кричати, чи казати, ось ти так не роби. А головне, перший свій приклад.
А як важко часто. Я так спостерігаю за дітьми, дідусями, бабусями, як вони хочуть оберегти своїх дітей, внуків перед якимись там важкими ситуаціями. Не йди туди, не роби того і так далі. А самі часто переходили через ті двері. І, звісно, я би побажав всім батькам, всім бабусям, дідусям, які нас зараз слухають, щоб за років 40-50 хтось з ваших внуків, з ваших дітей сказав про ваш приклад. Я не знаю, в якому ефірі. Може, ми вже будемо в іншому світі, якомусь віртуальному тоді, так? Не будемо слухати Радіо Марія через такий традиційний спосіб. Я не знаю, тому що розвиток техніки зараз іде дуже сильно, ми це розуміємо. Але щоб навіть хтось сказав поділився своїми друзями. Ось, у мене був такий тато, у мене була така мама, у мене була така бабуся, яка мене навчила не ходити до храму, але яка мене навчила справжньої живої віри, довіри до Господа. Я думаю, що це мета, до якої ми повинні також йти. Довести тих людей до живої зустрічі з Господом.
Так, і маємо першого слухача. Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Назвіться, будь ласка.
Слава навіки Богу. Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Вітаю вас, отце Вольдемари, і так само Олена. Вітаю. Дуже вам вдячна за такі глибокі роз'яснення Слова Божого, а особливо процесу виховання батьками і бабусями. Я теж бабуся і маю внуків, але це, що ви сказали, не вербальний спосіб, а спосіб дієвий, дуже впливає вчинки нас на поведінку і на виховання. Вони не сприймають інколи наші слова, а вони сприймають вчинки. Ось у дитинстві пригадую, як дочка молилася, і тут маленька її донечка, їй може було 2,5 рочки, теж бере розарій, вервичку і вклякає біля неї. Потім іде чоловік, він дивиться, що моляться такі його близькі, рідні люди, він теж плякає і молиться. І ось так само і я. Коли я йду до церкви, я теж, як Оленко, як і ви, як ваша бабуся, стараюся перепросити своїх близьких. А також я хочу сказати, що от ви говорите, що ми оправдовуємо то на англійську, я сама вчителька англійської мови, то туди, то сюди. Але якщо ми Бога ставимо на перше місце, то не кажемо, ну, чи сину, чи донечці, не англійська на першому місці. А якщо Бог благословляє, і на славу Божу це йде, то воно обов'язково дасть плоди. І тому дуже вам вдячна за те, що ви так і не віддаєте перевагу церковному вихованню, катехізації, але саме джерело і справжня віра починається в родині, і справжній живий приклад батьків дуже-дуже допомагає. Можна за тисячу давати свідчень, як спрацьовує цей механізм. Дякую вам.
Дякуємо, дякуємо. Насправді, знаєте, чомусь одразу мені пригадалося, що батьки, коли віддають дитину, наприклад, спочатку в дитячий садочок, потім в школу, а якщо це християнська родина, вони віддають священникам, монахиням в руки, то це дуже чудово, але не треба забувати, що насправді відповідальність є на нас, на батьках. Якщо ми цього будемо думати лише на комусь віддавати і не слідкувати за цим, то мені здається, ну якось воно може піти трошки не в ту сторону.
Я коли спілкувався з такою одною моєю знайомою сестрою, яка сестри ведуть дитячий садок, і вона ділилася зі мною таким своїм, таким своїм жалем, можна сказати, до батьків, тому що у них дитячий садок працює з півсьомої, у них там реально, це в Польщі, в цій місцевості, з півсьомої ранку до 21 години.
Майже цілодобово.
Майже цілодобово, так. І в якомусь моменті батьки почали говорити про те, що може варто було б також зробити нічну можливість, таку нічну зміну, тому що вони виїжджають в різні відрядження, вони від'їжджають на різні там справи, а деколи просто хочуть собі піти там разом з жінкою на якісь там події, так, і було б добре, щоб дитина також переночувала в такому дитячому садку. Повна деградація відносин, можна сказати, таких родинних, сімейних, так? Тобто, візьміть нашу дитину і зробіть з неї вундеркінда, навчіть її грати на гітарі, навчіть її танцювати, навчіть її краще говорити англійською мовою. Ви займайтеся моєю дитиною. А для чого тоді, як прийдуть часи, коли ця дитина буде дорослою, ви можете зустріти такі слова: «Тато, мама, ти мене нічого не навчила. Я більше там... Більше мене навчив хтось інший, якась зовсім чужа людина фізично для мене, але ця людина стала для мене більше ближчою емоційно, тому що вона просто присвячувала, вона присвятила мені свій час, вона присвятила мені свої здібності, присвятила мені моє життя, щоб не було у вас такого розчарування.
Так, насправді, і дякуємо вам, отче, за цей час ранкової катехези. Будемо очікувати наступної зустрічі.
А це вже все сьогодні?
Так, на жаль, але сьогодні вже все так швидко, можливо, час пролетів. Але дуже була рада, що ми сьогодні з вами підняли таку тему про відповідальність за спасіння, щоб кожен пригадав собі якраз перед часом Адвенту, що варто задуматися над своїм вдосконаленням. Отже, дякую вам, отче, ще раз за цей час. Слава Ісусу!
Ще одне словечко.
Так,
ще
так,
одне
звичайно.
Можна?
Так.
Я дуже, дуже хочу подякувати, бо в минулу суботу в Бердичеві працівники освіти збиралися на своєму паломництві семінарі. Ну, приїхало більше 60 чоловік, якщо хтось може слідкувати за цими подіями. Дуже прекрасна подія, дуже прекрасний момент, коли ми могли спільно разом з освітянами зустрітися на спільній молитві, на слуханні різних дуже цікавих конференцій. Дякую отцю Міхалу Воцялю, який приготував нам прекрасну конференцію про те, який повинен бути вихователь, вчитель в очах Божих. Був також з нами Юрій Євгенович Решетніков, замісник голови громадської ради при Міністерстві освіти, який говорив нам про можливості вчителя в такій звичайної державної школі, вчителя християнина. І, звісно, неймовірна конференція Адріана Буковинського, який презентував нам програму «Основи сім'ї». Дуже дякую всім, хто туди приїхав. Дуже дякую також отцям кармелітам, які нас приймали в Бердичеві. І використовуйте такі моменти, тому що це прекрасна справа для того, щоб ми могли розвивати себе. Слава Ісусу Христу! Дякую! До чергових зустрічей!
Навіки Богослава! Дякуємо вам!